መስከረም 27 ቀዳማይ ጽጌ ወረብ ዘባ
Yeah, my.